Velkommen til Småt Brandbart, dit ugentlige krisefix med Anna Thysen. Denne uge står desværre i krigens tegn. Efter Ruslands invasion af Ukraine har det ikke skortet på støtte fra Danmark, danskerne og danske virksomheder. I dag ser vi på nogle af de kriser og shitstorm, der er dukket op i løbet af den sidste uges tid, og primært i forbindelse med invasionen af Ukraine. Og det gør jeg sammen med en kommunikationsrådgiver, som jeg virkelig har glædet mig til at nørde krisekommunikation med. Det er nemlig min gamle, og nu er jeg blevet så gammel, at man snart ikke kan sige gamle mere, man skal sige tidligere, fordi folk bliver fornærmet, når man siger gammel. Så min tidligere kollega fra kommunikationsbureauet giver mig den kisse, Benjamin Rud Elbert. Velkommen, Benjamin.
Tak.
Og vi skal jo altid igennem, i hvert fald her i starten, de der titler, hvor jeg jo tager dem direkte fra LinkedIn, og der står Benjamin Rud Elbert, rådgiver, og nu hører I efter derude, i tværmedial kommunikation og direktør i Elbert Kommunikation og Elbert Sport. Kan du ikke lige tværmedial? Ej, altså jeg er nødt til at sige, jeg forstår faktisk godt, hvad det betyder.
Jamen pointen er jo, at når vi sidder og snakker kriser og shitstorms, tidligere har det været sådan, at hvis der var nogen, der så, at der var nogen, der var uvær på sociale medier, så tænkte de sådan, det er bare over på sociale medier. Men det kan vi jo se igen og igen. Det koster sgu penge, og det koster omdømme og alle de der ting. Så jeg snakker rigtig meget på tværs af medier, og har faktisk også en master i cross-media communication.
Ej, så passer det jo.
Ja, det gør det jo. Men det lyder sådan lidt som sådan noget master of the universe, eller
ja,
noget master of disaster.
Ja.
Men jeg synes egentlig, at...
Men da du læste, hvornår du indgjorde det, der var, der var jo ikke der, hvor vi er nu.
Nej, det var faktisk, jeg har den der mastergrad fra 2007-2008, og der er vi jo først lige fra Facebook ind i det her land, ikke? Så det er jo helt andre tider, men der var vi begyndt at kigge på det der internet og se, hvad der skete der, ikke?
Ja.
Men i min grunduddannelse er jeg jo kant med i dansk. Jeg har jo så læst litteratur, altså sådan noget på en topuddannelse.
Så du er heller ikke... Jo, du er jo kommunikationsmand, men master, og så også by doing a lot, ikke?
Jo, rigtig meget. Altså, jeg har jo virkelig fået lov til at sidde med for eksempel Helle Thornings Facebook-side, da hun var i skattesag, leasingbilsag, privatskolesag, alle de der sager, ikke? Så jeg har jo set faktisk...
Undskyld, jeg siger dig, hvem arbejdede du så for?
Jamen, jeg arbejdede jo for Socialdemokratiet
og bare for, at
partiets
ikke...
formand, Helle Thorning, i de år, hvor Facebook blev store, ikke?
Jo.
Og det vil sige, at fra 8 til 12, det var jo der, hvor alle shitstorms, de nærmest blev opfundet, så jeg har jo siddet i alle de der politiske shitstorms og taklet dem siden... Og det giver bare forbandet meget sådan, at man får det tværet helt ned i hænderne, og ser, hvad det er, folk skriver på Facebook, så forstår man sgu også den almindelige dansker.
Altså, jeg kan huske, da jeg møder dig i Gilmar den Kisse, Men der, altså, jeg ved ikke lige, om det var i starten, men du lavede i hvert fald på et tidspunkt sådan en gennemgang. Hvad er en shitstorm? Var det ikke rigtigt?
Jo.
Altså, ja, og den, altså, jeg tror, jeg har sendt den til... Hele Danmarks befolkning, i hvert fald dem, altså fordi den er simpelthen, altså du, det er mega godt at høre på dig, men også at læse, eller fordi du er så meget, ja, der er sådan, jeg ved ikke, om det er det der kan med i dansk, der, altså du er meget, altså, jeg ved ikke, hvor pædagogisk man er, men det er meget sådan, det er godt forklaret.
Jeg kan godt lide, at der er sådan en skrift bagved, og jeg skriver faktisk tingene først, før jeg siger dem, fordi så har jeg sådan bund i, hvordan sætningen de ender.
Nå ja.
Det gør sgu, man kan tage lidt længere sætninger, der rent faktisk giver mening, og det kan jeg godt lide. Altså, jeg er meget skriftlig.
Men du underviser egentlig også meget, ikke?
Ja, jeg har jo, masser af kurser og rigtig mange. Jeg er sådan rådgiver på sådan noget undervisningsbasis. Og det er jo nærmest ligesom at være folkeskolelærer. Bare at folk rent faktisk gider være der, fordi de er nødt til at forstå, hvad det er, man siger, ikke? Så det er sgu ret fedt. Altså,
Men du gør vel også, altså det jeg i hvert fald selv, man rådgiver jo, som man gør, ligesom, altså også i kriser. Altså jeg anbefaler, at I gør sådan og sådan. Men... Synes du ikke også, det husker jeg da også fra Gilmar den Kisse, altså det er også rart, og det der med at lære folk at blive bedre selv.
Jo, det er pisse fedt.
Altså det der med, at man er så pisse, altså man skal dybest set ikke være der.
Nej, altså, og det, jeg ved godt, det kan lyde som et rigtig sådan åndssvagt salgstrik, men den store glæde, når man ser, at kunden er vokset fra en selv, ikke? Altså det der med, at nu kan de selv.
Ja.
Og man har faktisk ikke rigtig noget sådan mere at sælge til dem, fordi de ruller.
Ja, ja. Altså jeg har kunder, hvor jeg har... tjener rigtig mange penge på, og nu tjener jeg ikke ret mange, fordi jeg er der bare, og jeg er gået fra at være sådan, jeg kalder det fra rådgiver, til det, jeg kalder second opinion.
Ja.
Altså sådan en livline, hey Anna, hvad siger du? Altså, vi sidder med det her, og jeg er bare sådan, vi skal bare lige høre, hvad du siger. Jeg synes ikke, det er fedt.
Jo, men jeg tror, jeg bliver ringet op sådan en faktisk måske 3-4 gange om ugen, hvor det er sådan noget, er det stadig ligesom det var engang?
Ja.
Benjamin, vi tænker det her, er det stadig de samme algoritmer? Er det stadig det samme, eller er det noget, vi har overset?
Ja.
Så for mange kunder er jeg bare blevet forsikring.
Ja.
Og så vender de tilbage, når de kan se, at der er en stort i mediebilledet, hvor det er et eller andet. Det har jeg nok en mening om.
Ja, og ja, og nogle gange, så ud af nogle af de kriserne, så en af løsningerne, for eksempel, det er jo at lave et eller andet. Altså hvis ikke, altså jeg har ikke sådan bad guys, der virkelig er ude, jeg skal ud, og altså jeg har tit sådan nogen, der faktisk har en okay sag. Vi kan i hvert fald godt gøre noget ved den, og det kan godt være, at de skal lægge sig ned, men så er det heller ikke værre, eller vi må videre, eller hvad man skal sige. Og jeg har jo sådan, der er jo ikke den krise, man ikke kan hoppe op på ryggen af, og på en eller anden, hvis man opfører sig ordentligt. Og så bliver jeg egentlig bare hyret til at hjælpe med noget kampagne. Altså du ved, det er jo mega fedt, i stedet for at sidde med den der rimelig negative.
Men det er jo fordi, hvis man først har, jeg plejer at sige, hvis man har holdt kundens hoved, når de har kastet op, altså når de virkelig har været virkelig ude på tønden, ikke? Så får man også det der forhold, hvor man har været krig sammen.
Ja.
Undskyld analogien i dag, men man føler virkelig, at man har blødt sammen. Ikke?
Jo.
Og det gør også, at de er mere tilbøjelige til. Jeg oplever ofte, at kunderne de siger, kan du ikke også lige så skrive vores pressemeddelelse? Kan du ikke også lige... Nej, det kan jeg faktisk ikke. Bare fordi du godt kunne lide mig, fordi jeg var med til at redde ud af en krise, så kan jeg faktisk ikke skrive en pressemeddelelse.
Nej, og der er også en eller anden tillid til, fordi de på en eller anden måde har blottet sig.
Ja, nemlig.
Det er, altså, jeg taler jo sådan især i podcast om war room, det er jo ikke noget, jeg går rundt og taler, men det er jo selvfølgelig det rum, man går ind i, hvor det er enormt sårbart. Fordi det er, altså, vi skal jo have alt på bordet for det første, ikke?
Og det er jo det, der er så sindssygt fedt, det er, at du skal sige til kunden, uanset om det er en bad guy eller good guy, eller hvad det er, der skal du sige til kunden som det første. Hvis du lyver for mig, så kan jeg ikke hjælpe dig, fordi så hævner det dig, så når det kommer ind.
Så bliver det omvendt hjælp. Ja. Altså, det rammer dig lige i nakken. Ja, ja. Min rådgivning, den kommer til at føre dig direkte i helvede.
Ja, nemlig.
Fordi vi går ud fra et eller andet. Ikke?
Så de er simpelthen nødt til at starte med at sige, ja, jeg har været min kone utro, og jeg har krænket 3 piger. Det er simpelthen, og det gør, at man... Nu siger du bad guys og good guys. Jeg har sgu haft nogle bad guys igennem tiden, men jeg har jo den pointe og den indstilling, at alle har ret til et forsvar i den her medietid, fordi folk skal have deres straf. De skal have en ordentlig rådgivning,
hvis det er det har jeg også, men du har stadigvæk en eller anden form for erkendelse hos dem så.
Ja.
De sidder ikke og siger, nu skal du gå ud og binde en masse mennesker og noget løgn på
hjemme. Nej, jeg lyver aldrig.
Nej, på den måde har jeg også bad guy, men der er en vilje.
Ja, nemlig. Og det som i det her mediebillede, hele min grundforudsætning, det man hører, når vi begynder at snakke, det er, at folk skal have deres straf, men de skal ikke have unødigt meget straf, fordi de ikke kan takle medierne.
Jeg har lige fået, altså jeg har jo rådgiver / bisidder for nogle ofre. Men jeg er da altså også for nogle krænker, og jeg er bare sådan, hvordan kan du være det? Jeg er bare sådan, jeg er da pisse stolt af, at jeg kan og få lov til begge dele. Fordi alle, altså vi skal videre for fanden, ikke?
Ja,
altså.
men ideen er også lige akkurat, at man krænker, det vil jeg også godt forsvare det der med, hvordan kan man overhovedet rådgive en krænker, fordi den person burde jo nærmest brænde op i helvede, ikke? Nej, de burde miste deres hus og hjem og arbejde og hvad de ellers har, men de burde ikke hænge sig i en kælder.
Nej.
Altså simpelthen for at skære det helt ud i pap.
Ja.
Fordi der simpelthen er nogle mennesker, som altså med det samme, de bliver taget i det, eller de bliver opdaget, de selv finder ud af, at det er forkert, så ramler deres verden jo, og de er stadigvæk mennesker.
Mm.
De har ikke begået krigsforbrydelser. Okay.
Men det er jo klart, at nogle af dem, altså, og det handler ikke kun om MeToo, eller hvad skal man kalde det, sexisme og alt det der, det handler også om, altså hvis der ikke er den der erkendelse, altså at man for eksempel bliver ved med at tage en eller anden altså, offerhat på, det er altså mig, det er synd for. Ja. Og der faktisk er nogle andre, vi kan sådan rimelig, hvad skal man sige, nærmest teoretisk sidde og pinde ud, så bliver det jo svært.
Hvis man har en kunde, hvor man kan høre, at der slet ikke er noget anger, noget som helst selverkendelse, så løber jeg skrinende bort. Så tænker jeg, jamen, jeg har sagt til mange, så kan jeg ikke rådgive dig. Du er simpelthen overhovedet ikke klar til at sige noget som helst undskyld. Og det, du skal forstå, det er, at du er nødt til at gå ud og sige undskyld, fordi du mener det.
Ja.
Og hvis ikke man kan få dem til det,
så bliver man, ellers bliver man jo sådan rygklapper og rådgiver, og det er da ikke det, folk har brug for.
Så kan de lige så godt bruge deres egen interne, som er bange for at miste deres job.
Ja, som der så også sker rigtig meget af. Ikke?
Ja.
Og derfor har jeg også, jeg har jo sådan kurser for, altså hvor jeg holder ikke så mange af dem, eller mere, jeg er ikke så kursusagtig. Men det der med at internt fra konsulent til rådgiver, altså hvor man skal sige til chefen, eller hvem det nu er, prøv at høre, jeg føler, altså, jeg får min penge for at sige det her til dig.
Ja.
Jeg får ikke min penge for at sige, det har ikke nogen, det ved jeg ikke, eller det tør jeg ikke, eller jeg bare gør det, hvis ikke. Altså, minimum skal du ture og sige, fair nok, I går ud og gør det her, men der er altså et risikoscenarie, der er sådan, har I taget det? Altså, på et eller andet kvalificeret. Og der er der altså mange, der, der altså jeg undrer mig i hvert fald over, at dem, der kommer og vil have det skifte der, jeg troede faktisk, de var det, ikke? Men det er også derfor, at jeg kan blive ved med at være rådgiver og kigge mig selv i spejlet. Fordi også udefra, vi skal jo gøre det. Det er i hvert fald, er det ikke det, de betaler os for?
Jeg har lige siddet i et rum og taklet en krise, hvor der sad tre personer, der var i tvivl om direktør, bestyrelsesformand, og hvem det ellers var, pressechef, kommissionschef, om hvem det var, der skulle være talsmand i pressen. Der skal jeg sige til bestyrelsesformanden, mens de andre hører på det, han selv hører på det, du er ikke den rigtige til at stille op, fordi du ligner en, og så fuldfører jeg ikke sætningen. Men folk vil opfatte dig som. Og det er simpelthen, nødt til at sige, fordi ellers, hvis jeg kaster den bestyrelsesformand ud på tv, jeg tjener masser af fine penge, men til gengæld, så vil de huske mig for evigt for den, der fik den der krise til at eskalere fuldstændig vanvittigt. Så har jeg ikke noget job om 5 dage.
Og du har du det også sådan, at du kan ikke sætte dig selv i øjnene nærmest, hvis du går ikke ud derfra og har sagt, nå, men ind med ham vel? Altså, fordi du vil sige, det var dårlig rådgivning.
Ja, så i virkeligheden, så er det også noget med, at vi kan jo nemt sidde sådan noget og sige det, fordi vi har vores på det tørre, og at kunderne kommer til os, og bla bla bla. Det er svært for et lille nyetableret firma at sige til kunden, jeg har jo engang skulle sige som nyudklædt konsulent, der jeg skulle sige til en person, du ligner Hannibal Lecter, Hannibal the Cannibal på dit profilbillede på Twitter. Og det vil jeg jo aldrig sige, hvis min virksomhed var ved at gå fuldstændig ned. Så bliver noble tanker, de bliver jo til, puha, kan jeg tåle at miste en kunde? Ja. Så det der med, at vi er store i slaget lige nu og siger, at vi går altid ud og siger sandheden til kunderne. Men ikke desto mindre, så kan man bedre gøre det, når man har mange kunder.
Ja, det er rigtigt nok. Men også så gør man jo det, som jeg i hvert fald gjorde. Jeg havde sådan ligesom noget sidegeschæftsagtigt eller noget andet i biksen, hvor jeg ikke var. Jeg havde ikke kun krisen. Nej. Jeg har jo næsten kun nu. Dengang så havde jeg noget andet, hvor man kunne skrive en pressemeddelelse, som var rimelig, hvad skal man sige, tilforladelig. Ikke?
Ja.
Så man ligesom ikke kun havde den hest. Og jeg kan da stadig, jeg laver der stadigvæk masser, der ikke er direkte krise, men det er altid afledt af krise, ikke?
Jeg tror,
det er dit vel også?
Ja, jeg tror, jeg har sådan 3 kriser, jeg takler om måneden, max. Og så har jeg måske, så står jeg også bare og lærer kommuner, hvordan de bruger Facebook. Eller jeg lærer en eller anden kommunikationskonsulent i et eller andet lille bitte firma at bruge LinkedIn.
Ja.
Så der er jo også smør på brødet i rigtig mange ting. Det, som så er kunsten, det er, altså, det tænder mig faktisk ikke nødvendigvis meget mere at stå med kriser, end det gør at lære den der lille kommune om Facebook, fordi jeg synes jo, de er noget på spil alle sammen.
Ja.
Men der, hvor det virkelig er sjovt, det er også, at det der med at lege frømand og være inde, og man har så mange kriser på bagkassadoset, så man bare ved præcis, hvad det er for nogle greb, vi skal tage, det kan jeg godt blive lidt fuld af.
Ja.
Altså, det kan jeg godt blive sådan...
Men det er jo... Ja, jamen, det kan jeg da også. Altså, jeg har... Det er noget af et af mine problemer, da jeg var jo i den der PFA-skandale for 20 år siden. Og det, jeg fik ud af den, ud af alt muligt andet shit, jeg mistede min faglighed.
Ja.
Jeg blev hende nede i Spanien, det er der, kan I høre sikkert nogle podcast eller læse en artikel om. Men jeg blev hende den blonde, ja, det er fuck nu det, Kultursens elskerinde, altså vi kan stoppe mange ord på, men basically, ingen interesserede sig for, hvad jeg havde lavet, eller om jeg havde lavet noget. Og det tog røven på mig, da jeg ligesom kom ud på den anden side. Jeg troede mere, det bare var sådan noget mentalt op hos mig. Det var det altså ikke kun. Mm. Og det gjorde jo, at jeg skulle bygge mig selv op igen. Og da jeg ender på Primetime Kommunikation som det første brug, der er jeg jo, altså det er jo første skridt i min generhvervelse af faglighed. Og da jeg så kommer til en kise, hvor jeg er blevet hentet fra, inde i mit hoved er det jo igen en, Anna, nu har du faglighed. Og derfor har hver eneste krise, som jo er så det er jo meget sådan specifikt, altså det kan man ligesom tale om nærmest, ikke bare udadtil, men også med andre og sådan noget, det har jo været en opbyggelse af min faglighed. Så jeg tror, det er derfor, at når man har, altså når man har stået som jeg, splitternøgen, uden nogen faglighed, alt det, jeg har faktisk haft en udmærket karriere, det var lige meget.
Mm.
Fordi det der PFA-lort, det overskyggede alt, så har det bare været, altså hvis du kan følge mig, jeg er virkelig glad for den faglighed, jeg har.
Men det er også, hvis man kigger på sådan en som Morten Messerschmidt, den bedste uddannelse, han kunne få, lige inden han skal takle et stort parti, og der er 5 med DF, der er gået 6, 7, 8, hvor mange det nu er. Han er der relativt iskold, for han har da prøvet at stå presse op mod en mur og skulle fortælle, hvorfor han havde misbrugt penge nede i Meldt og Felt eller andet, ikke?
Jo.
Så man bliver jo hærdet af det.
Ja.
Kunsten er så ikke at blive så hærdet, som man er pisse ligeglad.
Ja.
Fordi du skal bruge alle de der greb, du har lært, og hvis du kan det, så kan du også, altså krisekommunikation og det at takle, det handler om at være nogenlunde klinisk taktisk, men stadig kan have empatien i behold. Ja. Fordi hvis du mister empatien på det, der bare tænker, jeg kører bare over for rødt 20 gange, jeg er pisse ligeglad, så bliver du en rigtig dårlig krisekommunikatør, eller en rigtig dårlig person, der er i krise.
Præcis. Ja. Men for mig handler det selvfølgelig også om, at jeg i PFA krisen havde prøvet at lære jeg jo altså sådan en eller anden læringskurve, fordi jeg var ligesom vokset op med ingen kommentar.
Ja.
Altså, og det lærte jeg i hvert fald. Så der var selvfølgelig noget læring i det, men jeg vil sige, at det, der har større drivkraft i mig, det var, at jeg ikke, at jeg ikke havde den faglighed, og jeg taler jo med mange kvinder, der sådan, skriver til mig sådan noget, hvor jeg siger, du bliver simpelthen nødt til at holde fast i din faglighed. Og det skal mænd selvfølgelig også, men det er bare nogle gange lidt mere udtalt ved kvinder, at de sådan går og drømmer om et andet job. Og jeg siger, hvem er det, der skulle ansætte dig, fordi du drømmer om et andet job? Altså, kom nu, hvad er det, du er? Og det er altså ligegyldigt, om man er lønningsbogholder eller et eller andet, så skal man fandme tage fat i sin egen faglighed og kunne ture face den. Og selvfølgelig hjælper det at tage kurser og sådan noget, men det hjælper også mentalt at sige, hvad er det, jeg kan rykke fra A til B? Og det er selvfølgelig rart med nogle kriser, fordi der rykker vi. Altså,
ja, man skal aldrig den god krise gå til spil i forhold til det sammenhold, man får ud af det, og den læring, man får.
Og den skal man huske. Men jeg skal lige høre, fordi jeg bliver så nysgerrig. Albert Sport, det lugter jo hverken af kommunikation eller krise.
Altså jeg har næsten lige været ude ved DBU.
Ja.
Men at stå og fortælle dem, hvordan de bruger sociale medier godt i en tid, hvor alting går Reels og TikTok. Ja. Jeg har en, hvad hedder det, en hund, der skal vinde VM i hund. Divi Fandanitaspits. Jeg har, ja, det er rigtigt, den får jeg snart en Instagram-konto lige om lidt. Ja, altså, hunden har en ejer, ikke også?
Ja.
Men det er hunden, vi satser på. Jeg har...
Så sport er også kommunikation?
Ja.
Ja, okay, jeg troede, at det er fordi, du er også meget sporty.
Ja, tak, men det er ikke det. Nej,
det er ikke det, det er simpelthen...
Jeg har politiske kunder, og jeg har sportskunder.
Ah, okay, så du deler lidt op.
Ja, og det, der er ikke ret mange, der ved, at jeg har sportskunder, fordi de kontakter mig i virkeligheden. Vi kontakter dem på en anden måde. Ja. Det har ikke smidt sådan ud i strømmen.
Nej.
Mens man er ikke i tvivl om, at jeg har skrevet bøger om politisk digital kommunikation.
Nej, det er det der. Så det er bare lige, at du... Ja. Okay, men det er jo rart at vide, fordi jeg tænkte, at du lavede noget mere sådan... Altså, det var dig selv, der lavede noget sport.
Jamen, det gør jeg så også.
Men men det ligger ikke i et firma, der går ud fra. Ligger...
Ja, det er et firma.
Nice to know. Så nu ved I alle sammen det, hvis I går ind og tjekker Benjamin. Vi skal jo i gang med... Musikhus i Aarhus, fordi det var en af de første sager, jeg lærte mærke til. Jeg var sådan lidt overskriftsagtig. Noget med en sangerinde, der åbenbart var bedste ven med, hvad hedder det, Putin. Og så det, jeg ligesom forstår, det er, at altså, der bliver sådan noget, hvad siger udenrigsminister, eller hvad siger alt muligt. Benjamin, du fulgte mere med end mig. Skal vi ikke sige det sådan? Hvad sker der?
Der sker det, at Musikhus i Aarhus har hende her, Anna Netrebko, på plakaten.
Ja.
Og hun er så en god veninde af Putin. Og så sker der det, at det har Musikhuset så på tapet, og det opdager en rådmand, jo en radikal rådmand, og mennesker opdager det også. Altså der er nogen, der begynder at skrive rundt på nettet, at skal hun virkelig have lov til at stå og underholde fredag aften der. Der er en radikal rådmand, der går i total i blækhuset og begynder at lægge pres på alt imens Aarhus Kommune, de hæver det ukrainske flag uden for Aarhus Kommune, uden for rådhuset. Og der går totalt rundhyld i den. Og Musikhuset, de opdager, at altså, de tæver ind med negative kommentarer og negative anmeldelser, og nu kan de sidde og se, at de kommer under pres. Og det ender så med, at operasanger, hun aflyser sig selv.
Ja, det, gør hun det, tror du?
Ja, hun bliver udsat.
Altså, det er det, jeg mener. Hun gør det jo ikke bare sådan, fordi, nej, jeg synes, det er synd for Ukraine. Altså, er hun ikke under pres, og så aflyser hun, tror du?
Jo, men og det er jo det, der er ærgerligt, fordi der er så en kunstnerisk chef, han hedder Jeppe Ugerhøj, som egentlig i første omgang laver den der, og det er virkelig der, hvor krisen opstår, det er, at han sådan, at må folk selv finde ud af, at vi har ikke tænkt os at aflyse, det er, nu elaborerer jeg frit her, men det han i bund og grund siger, det er, politik og kunst, det er så adskilt, eller politik og kultur, så det må gæsterne selv finde ud af, vi kan ikke sidde og gå op i, hvad der er politisk. Men
fejl.
Det vil folk ikke have. Så har man ikke lagt øre til græsset og fundet ud af, hvad det er, der folk de går op i lige nu. Fordi de har fået at vide, at hvis vi kan boykotte og lægge pres på Rusland, alle kan gøre noget, så må der ikke være nogen, der siger, at vi kan ikke gøre noget. Det ender med, at en eller anden i hvert fald trækker stikket på det der. Og hun, det lyder, som om hun selv aflyser. Det får de så,
det er i hvert fald det, de kommunikerer.
Ja, det får de endnu flere tæsk for. Fordi hvorfor havde de ikke gået ud og taget ansvaret for det? Men man skal lige huske, til deres forsvar, der er jo forbandet mange penge blandet ind i det her. Ja. De der kulturinstitutioner, de har jo lige været igennem en masse coronapres.
Ja, når de endelig...
De har alle sammen totalt lavvand i kassen, og skal måske betale hjælpepakker tilbage, og hvad pokker de, der skal.
Ja, de ser bare en økonomisk katastrofe ved at aflyse
det. Selvfølgelig, og det er jo hammer synd for dem. Ja. Men jeg vil sige, at, at det er jo en krisomkostning, man er nødt til at tage her, ja. Finder vi så ud af lige om lidt, ja. Når vi kommer igennem alle de her brands. At det er en krisomkostning, at man kommer til at bløde nogle penge, uanset hvilken branche man er i, for at der er krig i Ukraine lige nu.
Men det, de bløder her, det er jo også brand, altså hvor man, hvis man bare aflyser, så får man da jo lidt på goodwill-kontoen her. Der aflyser, der, altså nu ved jeg ikke, de, må, de er sikkert klar, altså så er den nok heller ikke vildere, den her, men de har i hvert fald fået nogle ridser i lakken ved ikke at tænke sig om.
Ja, og i virkeligheden så er det det første udsagn, som giver dem shitstormen først. Ja. Og det er jo, som du også sagde i sidste program, det er ofte håndteringen.
Ja, det er det jo. Det er jo der, hvor de, der da han siger, prøv at høre, de her ting skal vi slet ikke sammenblande. Der er der nogen, der skulle have sagt, det er du, ikke? Altså, du, som du selv siger, at I følger ikke med.
Altså, han siger direkte til TV2 Østjylland, der siger han, gæsterne har kendt Netrebkos holdninger længe, og så er det således op til dem, hvis ikke de vil møde op. Så siger han også, vi er selvfølgelig også berørt af situationen, vi vil gerne adskille en kunst og politik. Og så bagefter så roser han hende og siger, hun er en af de allerdygtigste operasanger, og booker rent kunstneriske grunde, siger kunstnerisk chef i musikhuset i Abukahøj.
Ja, det er fandme da håb, at hun ikke er booket, fordi hun var ven med Putin, eller fordi hun har flot tøj på, ikke? Altså, det er jo dårligt. Altså, det, men okay, det er en kunstnerisk chef. Det er en, der taler nok af hjertet.
Men tjek ved den. Fordi de lykkes jo faktisk i deres krisehåndtering at tage den rigtige person. Ja. Det kan godt være, at han ikke udtaler sig fuldstændig perfekt, men det er trods alt en kunstnerisk chef, så han kan bedre
gøre det. Han står inde for produktet.
Det gør han. Og så kan man sige, at vi kan jo ikke vide, om der er en eller anden lille passus i en kontrakt, der hedder, hvis de aflyser og operasangeren, hun ikke selv aflyser, så skal de betale pengene tilbage til gæsterne.
Nej, der er de der mellemregninger, dem vil folk jo... Altså, hvis de kendte det, vil de skide på det.
Ja, ja. Og, men det, der kan være, det er, at musikhuset kan jo have været kølig nok her til at sige, nu presser vi sangerinden til, at hun melder fra.
Ja, fordi så koster det også
så sparer
ikke
vi den der halvanden million, og det er vi nødt til en corona.
Og det må vi, så må vi leve med at få tæsk for, ikke selv har af...
Og det er også derfor, at vi er nødt til, når vi sidder og kigger på de her shitstorm, så er vi nødt til at forstå, at der kan være mere mellem himmel og jord.
Yes.
Og det er jo, og Jens Uggerhøj, hvis han nu hører det, så vil han synes, det er helt vildt uretfærdigt, at vi ikke har eller Jeppe Uggerhøj, undskyld. Ja. Han synes, det er helt vildt uretfærdigt, hvorfor vi ikke siger, at jamen, det er garanteret sådan, eller ikke har spurgt ham, eller hvad det nu det kan være. Nej.
Og det er derfor, jeg altid lige, eller altid anden gang, det er jo andet på mig. Det her, det er news commentary. Vi går ikke ind, det bliver et helt andet slags program, som vi ikke... Vi nørder i kommunikation. Vi går ikke ind og ringer til Uggerhøj og siger, hvad var det, du mente, og har de sorteret dig korrekt og alt muligt. Vi tillader os at kommentere på det, der ender på sociale medier og i medierne.
Og det synes jeg også godt, vi kan tillade os, fordi det er en del af krisehåndteringen. Ja. Hvis Jeppe Uggerhøj ikke var glad for, at jeg sidder og læser det her på TV2 Østjylland, og han siger, jamen, det har jeg så ikke sagt, så var det hans pligt at berigtige det på TV2 Østjylland.
Ja, ikke over for os i en podcast.
Det, der er kommet ud her, og så kunne min sætning godt starte med hver eneste gang, det vi kan se, der er blevet skrevet, og det kan være, han er blevet fejlet til dem, det gider vi ikke.
Nej.
Det står nu på skrift, at han har sagt, som han har gjort.
Ja.
Hvis musikhuset overhovedet kunne have haft muligheden for det, så skulle de i hvert fald gå ud og sige, nu lægger vi pres på sangen ind. Det tror jeg faktisk, jeg ville have gjort.
Ja.
Men de skal også tænke på bagefter, at det kan være, at hvis den her krig går over, så skal de jo kunne kunne tiltrække en russisk operasanger igen, og de har jo fandme den russiske nationalballet på tapetet den 5. marts, der skal lave Svanesøen.
Er de ude og tog rundt i den nu?
Jamen, der sker det efter, at der kommer pres på den her operasangerinde, at hun aflyser, og så er de egentlig home free første omgang. Så rettes blikket faktisk, der er nogen, der skriver rundt på sociale medier, og man lægger lige mærke til, at de har den russiske nationalballet den 5. marts, men så bliver sigtet lige pludselig rettet til Odense, fordi i Odeon, i Odense, der har de den russiske nationalballet, og det er fandme på mandag.
Nå.
Og det er jo også et godt eksempel på, at vi, dem, der shitstormer med, de tager bare det første, det bedste, ikke? Altså, når det er først 5. marts, så kan vi shitstorme, fordi det er på mandag, ikke?
Jo, så har vi noget at lave der.
Ja, så lige pludselig så retter hele sigtet, ikke lokalsprøjten i Aarhus, der er det stadigvæk.
Ja, for det er jo deres gebet, ikke?
Men lige pludselig så er hele verdens opmærksomhed, eller i hvert fald den danske rette mod Odeon i Odense.
Og det kan oceanerne jo være, i hvert fald, hvis de er glad for deres musikhus, er de glad for, at der er altid ny.
Ja, og det kan...
Men hvad, Odeon, hvad har de gjort? Jeg har ikke lige fulgt med.
De har jo så, og det har de øvrigt også i Esbjerg i Vejle.
Ja.
Det forventer vi så ud af senere, men de har altså den russiske nationalballet, baseret på Svanesøen med Tchaikovsky, ikke? Så derfor er de så, de bliver næste punkt for shitstormen, og det går ikke stille for sig. Der er der altså også lige pludselig, i Aarhus var der en radikal rådmand, og det siger også lidt om det politiske spil i det her. I Odense, der er der altså nogle konservative, der virkelig flyver afsted.
Ja.
Konservative Odense, i øvrigt, jeg har hjulpet dem under kommunalvalg, det skal lige varedeklarere her. Jeg kan ikke varedeklarere hver eneste gang, men skal nok lade mig tale positivt om kunder, hvor mindre vi varedeklarerer.
Ja.
Jeg har haft dem under kommunalvalget, men de konservative, de har fået så mange, nu har de 6 mandater, og de vil ja. Godt nok ikke se på her. Det er jo rent dyrket forsvarspolitik, hvis de vil gå ind og
hvis
sige...
hvis ikke de blander sig, så ved jeg ikke, hvem.
Så,
det gør de.
Ja, det gør de. Og det gør de meget, meget tidligt. Der er Roya Moore, hun lyder som Roger Moore, hun hedder Roya Moore.
Ej, ja.
Flygtning fra Irak i øvrigt, som sidder med al sin patos på TV2 Fyn og fortæller, at vi kan da ikke have nationalballetten i Odeon, eller i Odeon.
Nej.
Og så flyver de totalt på den. Og lige pludselig, og der har Odenses borgmester, han har været ude at sige, nu er vi jo en kommune, og vi kan ikke rigtig gøre noget, vi kan kun sende tanker til. Det har han sagt lige inden, uden ikke, uafhængig af det med Odeon.
Ja, ja.
Han har sagt, som kommune kan vi jo ikke rigtig gøre noget. Det er jo sådan, at vi er godt nok venskabsby. De er venskabsby med Kiev.
Nej!
Jo.
Men de kan ikke gøre noget.
Peter Rabeck Juhl, han ved, at Odense er venskabsby med Kiev, og han tænker, vi kan ikke rigtig gøre noget i kommunen, andet end sådan klappe af dem, når de går forbi.
Ja, højset flag. Jo,
prøv selv at kigge ned i din egen butik. Der har du i Odeon, der har du den nationalballet, den russiske nationalballet, og det er osv. Vi skal lige huske på i den her sag, at der er der en arrangør, der måske taber op til 1,5 million, 2 millioner, 2,5 millioner, hvis alt det her nationalballet, det lige pludselig ryger. En lille bitte erhvervsdrivende. Så der er kun ofre i det her.
Ja.
Men
russerne var langt hen ad vejen sikkert skide på det, ikke? Altså, det er det, jeg mener. Men,
ja.
Men har de aflyst?
Ja, de aflyser jo.
No.
Men det, der sker, det er, at der går jo totalt rundhylde ind. Det går der i første omgang op i Aarhus. Først så siger kommunen, at de ikke kan aflyse. De kan ikke presse musikhuset til
dem.
Det må en kulturminister. De skriver først til udenrigsministeren.
Og kulturministeren lægger så pres på?
Ja, kulturministeren lægger faktisk pres på lørdag morgen. Der skriver hun ud på Twitter, jeg vil opfordre kraftigt til, at Aarhus Musikteater aflyser nationalballetten og så videre.
Er det ikke en opfordring, som vi kalder et godt råd uden en check med?
Jo, fordi det kulturministeren burde gøre, det var, og i øvrigt så
kompenserer
vi. Ja, så kompenserer
vi. Det gør hun i hvert fald ikke. Det er jo heller ikke, det er ikke deres store métier at kompensere selv, har jeg fundet ud af under corona.
Nej,
så det tror jeg heller ikke, hun kan her.
Hun burde jo faktisk kunne sige, ændrer vi coronahjælpepakker til, at det bliver til aflysningsboykot-hjælpepakker.
Ja, hjælp Ukraine-hjælpepakker.
Ja, ja, ja.
Altså, og så er der er to måder i den her, har jeg fundet ud af også med kunder. Enten så skal du gøre noget for, hvad hedder det, Ukraine, eller så skal du stoppe noget russer. Og jeg vil faktisk sige, for mange er det nemmest det der med russerne. Altså, så mange produkter har man for eksempel ikke på hylderne. Men her er det jo et stort produkt på hylden for en lille, der står bag, og så også for musikhusene.
Ja, og det er skidesundt for de mennesker. Men det ender med, at konservative lægger så meget pres i Odense, så borgmesteren han hopper op på ryggen af dem, så bliver det lige pludselig til borgmesteren i Odense og konservativen. Ja.
Han har fattet, at han godt kunne gøre lidt.
Ja, der var lige et tog, der kørte forbi Odense bane i går. Han nåede lige at hægte sig på sidste vogn, ikke? Det var godt nok heldigt.
Ja.
Det skrev jo da også på Twitter, at hold kæft, man, han sov længe den morgen.
Ja, og det der med, at kan du stave til venskabsby, altså Kiev, ikke? Det er helt væk.
Ja.
Det siger så lidt om de der venskabsbyer. Jeg har nu altid synes det var lidt opreklameret med de der fucking venskabsbyer, men her var der noget, man kunne bruge det til.
Men det er skide sjovt, fordi hans udsagn, det der forsiden på TV2 Fyn på netavisen, mens det kører på, at vi kan jo ikke rigtig gøre noget som kommune. Alle, der siger lige nu, vi kan ikke rigtig gøre noget, jeg har hørt masser, der har sagt det. Så har den danske cykelrytter Magnus Kort, han har sagt, jeg har godt en ukrainsk cykelrytter ven på mit hold, men vi kan jo ikke rigtig gøre noget som sportsudøver. Alle dem, der siger, vi kan ikke rigtig gøre noget, jo, alle kan gøre noget. Du skal bare lige finde ud af, hvad det er, kammerat. Du kunne donere dine præmiepenge til.
Ja.
Og hvis ikke du kan lide at gå ind i sport, og du ikke kan lide at være politisk, du skal bare lade være med at sige, at du ikke kan gøre noget.
Ja, fordi ja det, så skal du bare holde din mund
ja, det,
i hvert fald.
Det pisser folk af.
Ja, det gør det.
Og lige nu, der er det en hygiejnefaktor, at man har styr på sin russiske hygiejne her.
Ja. Kommer vi til med andre sager. Så lige nu, der er der i hvert fald renset for sådan russisk national ballet og operasang på de danske scener.
Ja, jeg tror, de vil være igennem hele vejen. Jeg er ikke sikker på, hvor de er i Esbjerg eller Vejle Musiktal, eller hvad det nu
det
hedder.
Det kommer nok så.
Ja, men man kan sige, at der går også så meget rundhyl i den, så vi skal lige passe på, når der går så meget politik i den. Det er jo ikke, fordi konservative de kun lægger tryk på medierne.
Nej.
De kan også finde på at sætte sig ned, og så kører de lige en række med billetter til Svanesøen der, så er der de lige under finalen, så rejser de sig op, og så vifter de med ukrainske flag.
Ja. Eller de køber billetterne, og lige når de går i gang, så rejser de sig op og går.
Ja, ja.
Altså, der er mange måder at vise sin... Og det er jo også politisk positionering, kan man sige, for til næste valg og til alt muligt. Og sådan er det.
Men den russiske sangerinde, operasangerinde der, hun har lige været en ordentlig sviner på en story på Instagram, hvor hun også kalder dem, som har presset på for, at det skulle blive aflyst, at de er lige så store hypocrites, hyklere, som dem, der mener, at krig er, og alle de der ting. Altså, de selv går ind og læser det. Hun giver en ordentlig sviner.
Nå, men hun er dybest set bare pisse træt af. Hun er...
Hun er jo bare blevet til grin.
Ja, og så er hun... At måske er der også lidt med penge i det, ikke? At hun ikke har... Altså, man har gjort et eller andet, som man kan sige, ved du hvad, det her, det aflyser vi sgu bare.
Man skal ikke underkende, at der er en masse kulturpersonligheder, og kultur er vigtig for Putin, og sport er vigtig for Putin. Der er sindssygt mange kulturpersonligheder og sportsudøvere i øjeblikket, som virkelig får nogle tæsk.
Men derfor bliver det jo også dumt, når Kort siger, at man ikke kan gøre noget, hvor han samtidig kan læse, at nærmest alle altså nogle forbund, de har bare trukket stikket, ikke?
Men Kort, han siger det, lige da han vinder en etape i Gran Camino, et eller andet, og det er faktisk før, der begynder at gå rull i den på, at alle kan gøre noget. Så det er noget med lige at lægge ører til græs, og så sige...
Og lad være med at udtale dig så
hvor
tidligt.
Man behøver ikke udtale sig først, og det er bare...
Men apropos... Skal vi så ikke, fordi vi har faktisk en meget, meget kendt tidligere landsholdsmålmand.
Hvis søn er på landsholdsmålmand.
Og som også jo er en af Englands største, fordi han har spillet i Manchester United i 100 år en madpakke. Peter Schmeichel. Han tog i 18 et job for det statskontrollerede russiske medie Russia Today, da der var fodbold-VM i Rusland. Han fik allerede dengang kritik for... Altså, han var løb Putins ærne, og den dukker selvfølgelig op igen. Hvis han ikke kan, altså det er jo endnu værre for ham, fordi han også fik kritik dengang, så skal der altså ikke meget ild til det lille bål, før den kører igen. Og det er jo ikke, altså han har jo været ude og sige, at han synes ikke, at man skal blande sport og politik, og han trækker i min krisebog, altså i responset. Han synes fandme ikke, det er rimeligt, at han får skilt ud. Og der er vi vel begge to. Schmeichel, det er ikke godt.
Altså, det der med, at det er uretfærdigt og synd for nogen, hvis man bliver fyldt med krigsbilleder af, at der er børn, civile, der dør på grund af artilleriild i ukrainske byer, så er det sgu ikke synd for Peter Schmeichel. Og det her, det er, dengang han blev kritiseret i 18, der sagde folk jo allerede, Putin is a bad guy. Mm. Og det er jo ikke, fordi de så kunne sige, og om 4 år, der vil du se, hvor bad guy han er. Men han har jo valgt på det tidspunkt pengene.
Ja.
Nu må han jo så stå på mål for det.
Men han har et krigsrespons, som jeg også, altså, jeg griner lidt af det, men jeg tror egentlig, for mange mennesker er det okay, synes de, det er okay. Han siger, jeg tog de tæsk, der var dengang, og så er jeg stoppet og lært af det. Og nu står I her igen, og det synes jeg er en lille smule uretfærdigt, siger han. Og nu vil jeg ikke sige mere, siger han til Ekstrabladet. Det er jo krisekommunikation, altså værste skuffe, fordi det han siger, det er, prøv at høre. I skal ikke komme, jeg skal ikke sige, I har været der. Vi har lukket den her. Det ser jeg, altså jeg har jo mest CEOs og sådan noget, når de siger det, jeg bare sådan, du har lukket den.
Men det, der er sjovt, det er, når vi taler om egoer, folk, der ikke vil lytte. Hvis du kommer ind til en person, som siger, jamen, de der tæsk har jeg taget, og sådan noget, der vil jeg jo afsikre mit gevær, der vil jeg sige, prøv at høre, du skal ikke sige, jeg har været der, den er lukket. Du skal sige, jeg kan kun gentage det, jeg sagde dengang. Det var en fejl.
Ja.
Det har jeg lært af, og jeg er utrolig ked af, at jeg gjorde det dengang.
Ja.
Og nu er det ikke, fordi han skal ikke
så sige... Men det har han jo aldrig sagt.
Nej, og han skal heller ikke sige i næste sætning, at nu donerer jeg alle de penge, jeg tjente en gang til verdens fattigste og ukrainske ofre.
Ja.
Men han skal i hvert fald ikke sige, at jeg har taget de tæsk en gang, fordi det er ikke ham, der afgør det.
Og det er ikke ham, der beslutter, hvornår sager stopper og slutter. Og det han, han siger også, så placerer mig i et eller andet ansvar for noget, som er foregået i 18. Det synes jeg vil være rigtig, rigtig forkert. Og så siger han, og rigtig trist for mig. Og det har han jo på en eller anden i sin naivitet ret i. Er det ikke noget, man siger til konen?
Jo.
Eller hunden? Altså, Altså, det dur jo ikke at sige, at det her, det... Altså, han er jo... Altså, kender du det, når man tænker, du er helt ærlig?
Ja, altså...
Det er jo sådan, det er for dig, Peter Smeichel. Du synes bare, du er fucking træt af det her.
Han begår den forbrydelse at sige sandheden. Ja. Altså, det... Ja.
Og journalisten, som er lidt kvik, siger... Han behøver ikke engang at sige, er det noget, du mener? Altså, han gør jo det, som jeg tror, journalister, det er det der, jeg kalder... Når de bare holder mikrofonen, og artiklen skriver sig ind i deres hoved, fordi det, han siger... Det råber til himlen, ja. At det vil folk jo flippe over.
Men læg lige mærke til det der med, om det, der kan være rigtig mange rådgiver her, som måske sidder sådan og kigger på den her sag, og det kan være, at Peter Smeichel ringer til dem, og så vil vi faktisk alle sammen typisk synes noget forskelligt. Man oplever helt mange synsninger, ikke? Ja. Men jeg er nødt til at sige her i det her tilfælde, der er faktisk ikke kommet særlig meget storm omkring den her.
Nej.
Der sker jo faktisk det. Det kan godt være, det er, fordi han er så stort love brand hos folk stadig.
Det tror
fordi
jeg han, faktisk. Han vandt, det tror jeg betyder meget.
Han vandt 92 ja. For os. I, ja. med,
og hans brand er også at være sådan lidt... Han gør sgu sådan lidt, hvad han vil og sådan noget, ikke?
Præcis.
Altså, the big Dane, man tog over til Rusland. Fuck ja. Og jeg tror også, der er nogen, der ligesom siger, at han har sgu da fået kassen for det.
Ja, ja.
Så fuck da det.
Men ideen er også, at hvis vi nu kigger rent faktuelt på, om det her det er en shitstorm, eller om han lukker det med det her... så er det her ikke en shitstorm.
Nej.
Fordi, så vi kan godt sidde her og synes, det er fuldstændig tåbeligt, men det her det bliver ikke en shitstorm.
Nej, men igen, så skal vi bare give sig til at tale. Så kan vi jo tale om positionering, hvem man er.
Ja.
Fordi andre kunne ikke tåle det.
Nej.
Og det synes jeg, det er derfor, at vi kan ikke holde ud kun at tale krist. Fordi det her, det er jo ikke specielt dårligt håndteret, fordi han er, som han er.
Nemlig.
Ikke? Og han er en sportsmand, han er ikke politiker. Det er der masser, der vil sige, hold nu kæft. Ikke? Der hvor han selvfølgelig... Altså det, han opnår, man kan sige, selvom du ikke får en... Hvis jeg var rådgiver for ham, så vil jeg sige, det kan godt være, du ikke... Altså alle dine fans synes bare, du er den fede, og resten, de er sådan lidt ligeglade.
Ja.
Men du har journalisterne. Altså, de graver i alt. Og du kan godt en dag risikere, at der er noget, og så er det her... Så er det inde på din badwill-konto. Jeg tror, jeg arbejder normalt med sådan en badwill-konto og konto og en goodwill-konto. Men jeg tror, man kan også godt arbejde med en badwill-konto, en, hvor det er sådan, det er lige meget. Men når tilstrækkeligt... Mange af dem, altså hvis der kommer et eller andet ud med, at de penge for eksempel er altså et eller andet sted, eller sådan noget, så kan det blive alvorligt for manden. Ikke?
Hvis nu Smeichel, og lige om lidt så ryger der billedet ud, at han har festet på en eller anden oligarks jagt et eller andet sted, ikke?
Ja.
Så begynder vi at have problemet.
Mm.
Men det, hvis ellers ikke, og det gør vi også i krisehåndtering, der sørger vi for, inden vi rådgiver Peter Smeichel, vi har ikke rådgivet Peter Smeichel, men så sørger vi for at sige... Er der andre steder, hvor du har haft i årene? Har du så haft et eller andet med russerne? Har du stået på en eller anden jagt nede i Maldiverne, et eller andet?
Men Benjamin, i sådan en sag ville jeg være lidt nervøs, når man har en klient, hvis det var det, eller kunde, der svarer sådan. Så kan jeg godt være lidt nervøs for, at når vedkommende så siger, ej, det har jeg ikke, så kunne jeg godt være sådan lidt...
Ja.
Altså, har du fløjet med Epstein til... Altså, nej, det har jeg virkelig ikke. Og det er ikke, fordi han måske havde, men det er den der lidt selektive hukommelse, når man er så... offeragtig.
Ja, men jeg tror i virkeligheden, det er fordi, han er så stort et brand, så jeg vil faktisk, der vil jeg være rigtig påpasset som rådgiver med, om han fortæller mig sandheden. Det er ikke, fordi jeg tror, kunderne lyver. Men det er simpelthen, fordi nogen er... Hvis man ikke vil anerkende den lille danske andedam, der lige om lidt får et ekstrablads flip over, at man lige har gjort det der, så er det også farligt. Så skal man ligesom rådgiver lige tænke, puha, er der noget mere?
Ja.
Så skal jeg også kunne vurdere, om han rent faktisk kan memorisere en sætning.
Ja.
For den memoriserede sætning, jeg vil give ham, hvis jeg kunne give ham en, det er bare, havde jeg vidst, hvad jeg ved i dag, så ville jeg selvfølgelig ikke have gjort det.
Men derfor giver jeg dig ret i, at det ikke er en kæmpe shitstorm, men stadigvæk vil jeg som rådgiver insistere på det her, fordi det ville være en bedre, forsikring af ham.
Mm.
Er du, altså, end det her.
Ja, absolut.
Også fordi, hvem fanden har lyst til at lyde som en...
I øvrigt, så tror jeg, det er Kurt Thorsen, der opfandt det der med i bagklodskabets ulidelige klare lys.
Ja.
Og det er jo i virkeligheden det fedeste lille krise.
Fordi når du siger ulideligt, så er det jo ikke bare, det er ikke bare lys, det er ulideligt klare lys. Det er jo, jeg er blevet klogere.
Ja,
det er det, han siger.
Ja, det man siger uakademisk, det er i retrospekt, der er jeg fandme blevet klogere. Jeg har fået banket halen til røven. Ikke?
Og det du endda siger, måske det er endda, at du er blevet klogere, fordi du nogen har fortalt dig, hvor dum du var. Men det er okay egentlig. Altså folk er jo med på fejl.
Ja.
Ikke?
Men man må heller ikke ud og sige i den her sag, jeg kan se på sociale medier, jeg får så mange tæsk, så jeg er forkert på den. Man skal ligesom selv have opdaget det, ikke?
Jo, og det kæmper man jo lidt med en gang imellem. Men jeg synes jo, altså hvis man bliver vildt, altså hvis man spørger nogle rådgiver, der ikke bare er der og rygklapper, så kan man nu godt, men altså hvis jeg ved ikke en skid om det, men jeg tror ikke rigtigt, der har været nogen rådgiver indover.
Nej,
men... Andet end to venner, der siger, det er, altså helt ærligt, mand. Nogle to venner, der siger det, hvad fanden skal du blande ind i
men
det her for?
Jeg tror egentlig også, hvis Peter Smart ringer til mig blandt andet, så vil jeg sige, jamen jeg tror egentlig ikke, du behøver rådgivning. Jeg tror, du slipper på den der. Du skal bare lade være med at sige noget forfærdeligt dumt. Altså du skal lade være med at sige, jamen jeg er glad for, at jeg støttede Putin den gang.
Ja. Men jeg... Altså i hvert fald i disse år, hvor folk jo i dybest set helst vil... Du har dine venner, dine fans. Men en gang imellem er det også... Altså du skal ikke omvende de andre, men du skal sige noget, der får dem til at slappe af.
Mm.
Og det gør han jo ikke.
Men husk nu også, at Peter Smarkels publikum er ikke nødvendigvis Danmark i forhold til omdømme. Nej. Fordi dem har han vundet. Vi kan alle sammen høre ind i hovedet, Smarkel med en hånd og 92,
ja, ja.
Ikke?
Jo.
Men for sportsstjerner, dem rådgiver jo selv. Der er nogen, der kan være pisseligglade med en lille dansk andedam. De vil bare gerne kendes i hele verden, hvor der er rigtig mange penge i sport, ikke?
Mm.
Så han er sådan lidt, ja, ekstrabladet. Der er nogen, der læser det. 5,8 millioner danskere, det er et stort tal for os, men når der er 280 millioner mennesker i USA, så er det sådan lidt ligegyldigt, ikke?
Men omvendt skal han jo selvfølgelig, altså hvis han har legnet mere op med Russia Today og noget, så kan det jo godt være, at han skal kigge sig om efter nogle andre. Ja. Samarbejdspartner, ikke?
Ja, fordi på et eller andet tidspunkt, så rammer det jo hele verden, og hans omdømme, ikke? Det er nok ikke lige Hall of Fame, han bliver udnævnt til de næste 3 dage.
Nej. Godt, Smeichel. Det var ikke Smeichel, som om han er herinde. Smeichel, du slipper denne gang. Nej, men det er jo det, der også er... Jeg bor jo mere i det, hvor... Det er godt, vi har sådan en bændingsserie, så er det heller ikke værre. For jeg synes jo stadigvæk så nørdeagtigt, at han ikke behøvede at sige det der, vel? Altså, du er også en kæmpe mand, der er 2 meter høj. Du behøver ikke at sige det, at du synes, det er ubehageligt, og det havde jeg ikke lige regnet, og det er faktisk lidt synd for mig. Det synes jeg er sådan lidt fæsent, ikke?
Men det er ikke kønt. Man skal bare huske på, at hvis der cirkulerer et billede af Smeichel, der giver hånd til Putin, altså Smeichel har ikke behov for, at hans Google side 1 er renset for billedet af Putin.
Nej, I know.
Men for andre ville det være en dødsdom, ikke?
Jo. Skal vi ikke tale lidt om Nordea? Fordi, altså, det er da jo ikke en person. Det er en nordisk virksomhed. What the fuck? De går simpelthen ud den 2. marts og fortæller dem, at folk skal simpelthen nedtone. Der er sådan en liste. Altså, i den her mail, der står der, med rød skrift står der på engelsk i en mail, som børsen har set, skal vi lige sige, at ordet krig samt billeder af det ukrainske eller russiske flag ikke er tilladt. Med gul skrift står der, at ordene invasion af Ukraine kun må bruges, hvis det er nødvendigt. Det tænker jeg altså ikke lige, hvornår er det så nødvendigt. Og med grøn skrift står der, at Ukraine-krisen, det der sker i Ukraine, eller situationen i Ukraine, er acceptabel sprogbrug. Mailen er sendt ud af en kommunikationschef i Nordea. Og det står så, at man skal tænke sig om med det sprog, vi bruger, når vi kommunikerer om situationen i Ukraine. Og det er der så deres chefanalytiker, Jan Størup Nielsen. Han går ud, og han kalder det geopolitiske spændinger. Nordeas boligøkonom Lise Nytoft Bergmann, hende kender jeg i hvert fald, hun skrev onsdag kl. 10.28 i en mail ud til journalister i Danmark, og der kaldte hun krigen i Ukraine for den urolige situation mellem Ukraine og Rusland. Så det bliver i hvert fald taget, har børsen i hvert fald en eller anden idé om, at der bliver, den her mail er blevet læst. Og den der mail bliver selvfølgelig lækket. Altså, hvad har de forestillet sig, at man får sådan en, altså Nordkorea har skrevet ud, de vil have deres mail, deres template tilbage for noget det her. Så der selvfølgelig er der nogen, der kender en journalist eller en eller anden, og siger, hvad synes du om det her? Altså, enten har man grinet, eller også har man sagt, what the fuck? Måske er der nogen, der har gjort begge dele.
Altså, hele sagen er jo her. Grunden til, at den interne mail kommer ud, det er, fordi de har kunder, der kan blive stødt over, hvis man siger krigen i Ukraine. Og det vil sige, de har jo russiske...
Hvad er det for nogle kunder?
Ja, det er russiske
interesser. Ja, det er det, jeg mener. Altså, det er jo ikke sådan en almindelig...
Det kan da være sportmaster.
Ja, jeg er klar over det, men det er bare sådan det der... Altså, de siger det jo ikke engang. De siger det jo ikke...
Nej.
Altså, undskyld, jeg siger det. Jeg synes faktisk også, de manipulerer jo med deres medarbejdere.
Det gør de da.
Fordi hvis de så bare sagde, prøv at høre, vi har mega mange russiske kunder, og dem, vi har jo ikke vidst, der var en krig.
Men...
Vi bliver simpelthen nødt til lige at moderere lidt. Stadigvæk vil jeg sige, det var en dårlig idé, men det har dog været ærligt.
Altså, jeg vil gerne udnævne den her, som nu ved jeg godt, det ikke har været i programmet, men ugens ultimative fuck-up.
Det er ugens, og jeg vil faktisk også sige, vi tager sidste uge med.
Ja, men det der, det er det værste.
Det er det vildeste.
De er godt nok heldige, at den er på så højt akademisk niveau, så det kun er herre og fru akademikere derude, der forstår, hvorfor det er så slemt, det der.
Ja, og Børsen. Altså Børsen, jeg er faktisk imponeret over, at Børsen, de tager den sgu på den hårde måde.
Ja, men den er bare en betalingsmur. Det hedder
ja.
Med mig også.
Ja, ja, det er fucking heldigt. Og hvis jeg var Børsen, hvis jeg skulle have kliks og fame, så havde jeg bare hævet den der betalingsmur yes. i 20 sekunder ja. Efter. Men altså, der er måske også nogle annoncer, der skal sælges.
Ja, men det er et godt eksempel på, at hvad der er på Børsen, stays on Børsen, og det er kun de blå mænds paradis, ikke?
Jo. Så... jo, jeg måtte jo også ind og have fat i et eller andet login, fordi altså, jeg kan ikke forstå, at jeg ikke får det. Prøv at se, hvor meget fame de får her.
Ja, men det her, det er...
Det er for vildt.
Altså, jeg var meget tæt på at skrive en mail til dem, der hedder, jeg vil gerne have flyttet mit engagement endegyldigt nu til... Og så tænkte jeg, Danske Bank, Arbejdernes Landsbank, de er sgu lidt for skinhellige. Hvad gør jeg så? Hvor er penge under hovedbuden?
Det er Merkur Andelskasse.
Ja, penge under hovedbuden.
Ja.
Og imens, der kunne jeg se, at Nordea, de var udsat for et eller andet teknisk cyberangreb, troede et eller andet. Nej, de havde bare som altid problemer med deres app, som vi alle sammen har, når vi donerer kunder.
Ja.
Altså, at det sted ikke er gået ned endnu, og jeg stadig kom mine penge der. Jeg måtte simpelthen kigge mig i spejlet og ryste hovedet et par gange.
Og på dig selv, altså. Hvad laver jeg her?
Ja, jeg forstår
og det. Og der kan vi godt tage... Jeg er der selv, bare med en anden bank. Altså, der er dovenskab og så andre bankers uduelighed. Altså, hvad man skal sige, det er jo ikke fordi, der står en bank, man bare gerne vil have.
Nej, præcis. Og hvis man skal skifte bank i øvrigt, så skal de jo... hvis jeg skal skifte erhvervskonto nu... Det er ikke, fordi det er mange penge, jeg skal flytte, men hvis jeg skal skifte erhvervskonto nu, så skal de have indsigt i min andelsbolig, så skal mine line også lige kreditvurderes.
Vi er ved at prøve at få omlagt et lån. Altså, jeg siger dig, det er sværere end... Altså, jeg ved, altså vi er for gamle, vi er selvstændige, og vi er bare sådan, hvad fanden er det for nogle kunder, I vil have? Altså, de skal være 20 år og sønner af Danfoss. Altså, der er fuldstændig umuligt. Og den ene bank er værre end den anden.
Men det der, det er... Et vildt fucker.
Og det, jeg synes, der også er vildt nok, det kommer fra kommunikationschefen.
Ja.
Vi taler ikke om en eller anden analytiker, der eller en sådan en risk management-type, der sidder og tænker, hold kæft, hvis de der sportsmaster og alle de der, de skrider.
Hmm.
Og oveni taler vi om, at et land, som vel sammen med et par andre lande derovre, er virkelig i krydsfeltet for hvidvasker og alt muligt. Ja, ja. Altså, det er jo dybest set sådan noget, de sidder lidt og siger, vi vil gerne passe på vores forretninger, alle mulige slags forretninger derovre.
Ja, men Nordea, de har simpelthen igennem tiden været så utroligt dårligt til at give krisekommunikere. Jeg kan huske ham der Torben Sander, der skulle prøve at trylle det der Panama Papers væk.
Ja.
Torben med TH.
Ja.
Torben.
Torben.
Altså, helt seriøst, det er vildt, det der.
Men prøv lige at høre kriserespons, fordi det er endnu... Jeg elsker det lige så meget.
Det kan ikke skrives et kriserespons på det der.
Nej, men det gør hun jo.
Ja.
Nu undskylder Ulrika Romantjuk. Jeg blev helt fuck, mand. Hun er russer, mand. Lad det nu ligge. Det er hun jo nok ikke. Fordi så havde vi jo den store konspiration. Hun er Putins veninde.
Ja.
Ligesom... Nå, hun er måske en lille søster til operasanger.
Ja.
Vi keder mailen. God start. Det var en fejl. God start.
Ja, okay.
Og det udtrykker ikke Nordeas holdning. Hvad udtrykker den så?
Ja.
Det, de gør, som er vildt, som vi er noget, vi meget sjældent bruger, jeg bruger i hvert fald, det er jo menneskelig fejl. Menneskelig fejl?
Ja, det er sjovt det der med menneskelig fejl. Hver eneste gang, jeg ser det, jeg vil aldrig nogensinde skrive det til en kunde som en krisekommunikation, fordi det er altid en menneskelig fejl. Også selvom det er en robot,
er
der gør det.
Ja, så det dur jo ikke. Og det er... Altså, den eneste måde, jeg kunne æde den på, det var, hvis hun skrev, det er min fejl.
Ja, men...
Men en menneskelig fejl, der er simpelthen en anden, som ikke er dig, som ikke er chefen, men en eller anden idiot har siddet her og skrevet det shit, som nogen har så sendt ud, som vi heller ikke ved, hvem er. Prøv at høre, Ulrika, jeg skal have Romantjuk. Det dur ikke.
Nej, jeg tror også, at jeg vil sige min stilling op.
Ja.
Og jeg tror også, at jeg vil... Der kan man jo rådgive kunden til, at de faktisk skal den, der har gjort det der, skal vi skal tage et offer her, og det er vi simpelthen nødt til, og det er vedkommende, der har sendt den der mail, selvom den så har været godkendt af 15 mennesker. Men det der, det er, fordi hun har jo fået et dekret oppe fra et eller andet sted, ikke?
Ja, der skal man altså sige, den kan du selv sende ud, for jeg gør det ikke.
Men har du nogensinde prøvet i selv, at du sendte en mail ud, som du troede var intern, så lige pludselig ser du den i en avis? Det er eddermame ubehageligt. Det føles som at indbryde sit hjem.
Ja.
og alle ens undertøjsskuffer altså, er rullet rundt. Ja.
Det er det, man, altså, man er, ja, ja, og det er som om, at hun, hvis det er hende, der står for det, så er det sagt, der rydder du lige selv op. Ja. Det går bare ikke noget godt for Nordea, vil jeg sige.
Nej, men hun vil have, bare lige det menneskelige aspekt af det her, hun vil virkelig have en super dårlig uge, en super dårlig måned, ja. En super dårlig halvår her.
Men jeg vil så bare sige, når du er kommunikationschef, så er det det, der er på din tallerken.
Ja, og det
er det, du skal kunne, det her. Det er jo ikke, hvis det er en eller anden, mener jeg, så kan man ligesom bedre sige, what the fuck.
Og det er derfor, at kommunikationscheferne det er får så høj løn.
Ja.
Fordi det er risikobaseret, ja, at man kan blive smidt ud for en bus.
Ja. Det, hun også skriver, det udtrykker ikke Nordeas holdning, så ved jeg ikke, hvis holdning det så udtrykker. Det, man ikke kan lade være med at læse det, det er, det gør det jo lige præcis.
Ja, ja, præcis.
Men I skulle ikke have sat det. Altså, det er det. Det er det, hun siger. Det er den der sædvanlige værd, vi kalder den. Jeg er rigtig ked af det. Altså, hvad er du ked af? At det bliver opdaget.
Ja.
Det er vigtigt, at vores eksperter kan beskrive, hvordan krigen påvirker de finansielle markeder, og hvor involverede lande. Altså, kører der bare sådan noget bla bla bla. Det er ingenting. Det, hun vil prøve at sige, det er, vi skal selvfølgelig sige sandheden. Men det vil hun heller ikke sige, så hun kommer med sådan en omgang. Bullshit.
Men det er jo okay, fordi faktisk så ville du jo rådgive hende til, hvis der overhovedet skulle skrives en kriserespons, så ville du jo rådgive hende i at skrive noget, der er totalt sort. Fordi du dissekerer jo det der med,
ja,
det er en menneskelig fejl.
Men
ja,
så fremstår undskyldningen jo stadigvæk. Altså, undskyldning. Videre lyder det, at hun er oprigtig ked af det. Der sidder vi også nogle gange, ja, og siger, så, altså når I nogle gange, når jeg skal have CEOs eller ledelser til at græde på. Altså, jeg kan simpelthen ikke få dem til at gøre det.
Nej.
Jeg er bare sådan, hvad er det, I er bange for? Er det sagsanlæg? Altså, der kræfter man ikke nogen, der savsøger. De vil ikke. Og når de bruger oprigtigt ked af her, så er vi altså ude på.
Ja, ja.
Altså, vi er helt ude i. Ja, det, altså, de kommer aldrig til at gøre det mere i deres liv.
No, ja.
Hvad er det? Hvorfor vil de ikke?
Ja. Det, som sker her, det er jo, at hvis vi lige dissekerer det lidt, så det, der kommer til at koste Nordea, det er anseelse blandt politiske eller finansjournalister, ja, og deres konkurrenter og de medarbejdere, de skal rekruttere. De kommer ikke til at koste særlig mange kunder.
Nej.
Så i virkeligheden skal de sørge for.
Ja. Når man går ud med det der Nordkorea-retorik, det tror du ikke, de har nogle interesser, som er vilde nok?
Det der inde bag en betalingsmur, så længe der ikke er andre, der tager den. Halvdelen af de programmer, der vil lave noget omkring det her, hvis man skulle diskutere debatten, det ville forudsætte, at det ikke lå bag en betalingsmur. Det kunne være målrettet
børsen. Nå ja, nu taler jeg ikke bare. Ja, ja, okay, jeg misforstod det. Jeg tænker, altså der må være et eller andet med nogle kunder og nogle engagementer, der gør, at de går ud med det første.
Ja, men det gør de for at få den lukket hurtigt, fordi de ikke gider.
Nej, men de går ud med det, at vi ikke kan bruge krig.
Nå, ja, ja.
Det er der, præcis. Jeg mener, det kan vel godt blive dyrt for dem, hvis de nu skal presses til at trække sig ud af nogle arrangementer.
Ja,
det er derfor, de kommer med den der lamme retorik, for ligesom at fordi hvis det var lige meget, og de havde fire fjollede kunder, så kunne man bede dem ikke at gå ud med det shit her.
Ja, en børsens journalist, og det har de garanteret allerede i gang med, de skulle afdække, ja, hvor stor en del, ja, af Nordeas kapital kommer fra russiske.
Og hvor er det, Nordea nærmest har hovedkontor?
Nemlig.
Finland.
Ja.
Og okay, det er så også mærkeligt, fordi Finland, de sender våben til Ukraine, som starter der. Så de er jo åbenbart mere ligeglade end Nordea. Så det, der er et eller andet med Nordea og Rusland.
Ja, og bare det, at vi sidder tilbage her og tænker, there's something, ja, rotten about Nordea.
Men det gør vi jo, fordi de kommer ud med nordkoreansk censur. Det gør man fandme da ikke for sjov, vel?
Nej.
Det er jo ikke noget, man siger, skal vi ikke lige, fordi, og det kan godt være, at de sender mailen til de forkerte. De siger jo også, at jeg synes, jeg står i børsen artiklen, at de ikke i starten, så siger de, at den skulle ikke have været sendt til dem, der udtaler sig. Det er vel okay. Så det er bare til alle de andre.
Ja, men det er helt...
Men jeg er med, altså vi kan godt være, jeg ved ikke, hvad vi skal give dem. Vi kan sende dem et eller andet som ugens fuck up. Det.
Hvad hedder det modsatte for ugens fidusbamse?
Ja, det var det.
Vi skal lave sådan noget ugens anusbamse, et eller andet.
Ja,
ugens russiske bjørn.
Ja, de får den i hvert fald.
Ja.
Hold nu kæft. Og jeg er virkelig glad for, fordi du havde spottet den, for den var, og jeg var sådan, ja, slap af, og da jeg så læste det der, så nej, det er jo kæmpe.
Men jeg skulle lukke over på betalingsmuren, ikke?
Ja,
ja,
det skulle du.
Og det siger rigtig meget om,
ja,
også.
Ja, og dem, der læser den, ja, altså, man kan så også sige, at vi sidder selv, og du flytter jo ikke lige bank og alt muligt, så på den måde er det ikke.
Men husk alle dem, der læser, om de sidder i det samme dilemma lige nu.
Ja.
At de alle sammen er ved at.
Det er deres venner jo, eller jamen,
nej,
kollegaer.
Men de er også ved at støvsuge deres egen hylder for russiske produkter, det dilemma, der følger med, ikke?
Jo.
Og bare det der med, at jeg fandt ud af, at Snickers, det fandme af russisk afstamning, fordi det blev pillet ud af dansk supermarked. Det er sådan noget, jeg elsker Snickers, det er min hovedchokolade. Skal jeg så holde op med? I dag Coca-Cola vil ikke hoppe ud af Rusland.
Nej.
Skal vi boykotte Coca-Cola? Jeg tror, jeg drikker 5 Coca-Cola om dagen.
Det skal du. Prøv at høre. For, vi har du har været her i hvad, en time. Når ud med Nordea, ud med Snickers.
Ud med Coca-Cola.
Ud med Coca-Cola. Og så kan vi lige tale lidt om Sportsmaster, der er ejet af tre med... Altså, vi går ikke mega meget ind i sagen, men de er jo også på skideren. De ejede også, det synes jeg er en meget sådan sjov form, men de ejede af tre russer, eller tre mennesker med russisk pas. Det er altså åbenbart, jeg ved ikke, hvad det er for nogen. Er du en mand med et dansk pas? Altså, skal vi ikke droppe det der det bliver... at være russer og dansk? Vi skulle bare nogen med et pas. Hvad fanden er det for noget?
Jamen, det bliver jo faktisk til, at nu er vi sådan efterhånden ude der, hvor det er ikke nogen med russisk pas. Det er faktisk... Det viser sig jo der, at ham her hedder han Andreas Holm. Ham deres,
ja, deres Andreas Holm, ja.
Ja, Andreas Holm. Han er faktisk det selskab, der ejes. Det er Sportmaster Danmark, der ejer Sportmaster Group, som er indregistreret hovedsaget i Singapore.
Ja.
Så det er ikke engang Sportmaster Danmark, det er jo selskabet,
ja,
som er moderselskabet, ja, i Singapore, som ejer sig tre personer. Og to af dem er endda ukrainsk fødte.
Ja.
De har godt nok alle tre været russiske statsborger. Det er de ikke nu, de er bosiddet i Europa.
Ja. Og hvor er de bosiddet?
Både selskabet i Singapore og ultimative ejerselskaber er politiske. Det er jo det samme som at sige, at vi adskiller politik og forretning.
Ja, ja. Jeg tror, det er, at du bor i Schweiz. Og sådan noget. Ja, okay, hvis du bor i Schweiz, altså det er jo selvfølgelig, fordi du føler dig meget mere schweizisk. Gud, det der ej. Men at prøve, altså, fordi det som, altså han, det er jo ikke fordi, altså de støtter jo, altså hvis du ser Andreas Holm og Sportsmasters ledelse, altså jeg tror ikke, du får mere dybfølt støtte til Ukraine. Altså, der er en, der skriver... Altså, Andreas Holm, han skriver en klamamse på LinkedIn, som er så ukrainevenlig. Altså, vi skal stå der, vi skal være der, det er i mit hjerte, det banke, banke, hjerte, hjerte, alt muligt. Og der er også nogle andre, der skriver... Der er en, der skriver, at han, det første gang, han skriver på LinkedIn, nogensinde, som, altså, som om... Prøv at høre, jeg har aldrig skrevet på LinkedIn, nu gør jeg det, og jeg støtter min chef, og jeg støtter Ukraine.
Mm.
Man kunne måske godt sige, nej... Du er ude at skrive på LinkedIn første gang, fordi de har en fucking shitstorm. Skulle da ikke fordi, at det er Ukraine.
Jeg synes faktisk, han klarer sig meget godt. Jeg vil lige sige, jeg synes faktisk, at den der krisekommunikation
klarer sig meget godt. Jamen, jeg synes også, den er, men jeg synes bare, at vi kan godt grine lidt af, at de her russere ikke er russere. Ja. De er nogle mennesker med nogle andre pas. Eller det kan godt være, at de har et russisk pas, men de har faktisk også nogle andre pas, der er mere vigtige, og de er i hvert fald ikke politiske.
Ja.
Og det er fair nok. Og det er også Sportsmaster. Så det handler om for ham, det er at sige, vi er 1% russisk. Altså, kan du følge mig? Altså, vi er ikke ret russisk. Vi er faktisk slet ikke russisk, når det kommer til stykket.
Vi er faktisk meget, vi er sådan en lille bitte. Det, der flyder i vores år generelt, det er bare sådan noget så tæt på ukrainsk dans som muligt. Og så er det bare den lille snif af russisk. Men det siger
ikke,
også bare...
Man kan jo ikke få det ud, men det er, vi har i hvert fald aldrig ageret efter.
Men det er bare, må jeg godt lige spørge dig, Anna Thysen, er du sikker på, at der ikke er bare en af dine kunder, der har noget russisk blod i årene?
Nej.
Lad os lige passe på her, fordi det bliver sådan noget, det er ligesom Harry Potter og Phoenix-orden-agtigt. Vi er enten så
men
vi
derfor mudblots. Skal vi også slappe lidt af med det her russer-bashing.
Det skal vi
ikke
faktisk.
Ikke mod russer, det synes jeg.
Jeg er en lille smule på virksomhedssiden
her. Ja, det er jeg også.
Jeg er ikke på Nordeas side. Jeg synes, det er noget fuck.
Ja.
Men her... Sportmaster, hvor jeg har købt masser af sko og ting, og de er altid skide søde og behandler mig ordentligt. Jeg elsker Sportmaster.
Jamen, jeg er også vild med
dem.
Jeg synes også, vi skal slappe af.
Jeg kommer ikke til at boykotte dem.
Nej, og så synes jeg også, at journalisterne skal slappe af, fordi de har fundet en eller anden fæsen type, der lægger ud på et eller andet endnu mere fæsen social medie, sikkert dit yndlings Twitter, at han nu fucking har returneret et par sko.
Ja.
Altså.
Men det er jo fordi, der er god klik i det.
Ja, og så er der nogen, der siger, og jeg har ikke set, at folk står i kø overhovedet for at returnere ting. Folk skal slappe af.
Ja, der skal vi i hvert fald lige slappe af. Lad os lige selv få chancen for at rydde ud i alle Coca-Cola
og Snickers. Holm og hans venner, de kan også godt slappe lidt af med at prøve at fortælle, hvor lidt russiske de der tre russere er.
Jamen, ellers så vil du jo kritisere ham for manglende dygtig krisekommissar.
Jamen, sådan er det, når man er i den her podcast, som man siger. Der er altid noget, vi kan finde at kritisere.
Men godt forsøgt, godt gået, for nu ryddet op i det der, for de der russere, hvis I ikke vil have dem, stå ved, at de ikke vil have dem, så ud med dem, eller hvad fanden noget kan gøre, eller så bare så stå ved.
Jeg tror, de ejer hele lorten. Jeg synes også, når nogen af dem er ukrainer, hvorfor gør I ikke lidt ud af det?
Men det er de ikke.
Hvorfor er de, der står noget med Ukraine med dem?
Ja, det er ukrainsk født, men jeg ved ikke, hvad det betyder.
Nå,
om det.
Nej, vi kan ikke. Prøv at høre, det vi også kan sige, at for, altså hvis de overhører, jeg hører det, at det er jo, at folk er heldigvis ret hurtigt tilbage i Sportsmaster. Altså sådan noget, det I sælger, det er jo ikke
Sæt tre par løbestrømper på, på nyhedsavisen for 100 kroner. Det er rigtig god kvalitet.
De gode, ja. Lad være med. Og ikke, for, ikke nej, de der hvide sports-tennis, nogen der klumper helt nej, derude. Dem skal I fandme holde op med at sætte
dem, hvor man tænker, hold kæft, det er fundet til de penge. Ja. Så løber folk rundt i de der ting.
Ja, måske en lille forsløbejakke med lidt striber på.
Ligesom den supermarked, dengang de var i krise på, under det der Mohammed, som tørrede dem ud i 24-7. Ja. Den kan man selv læse op på. Ja. 10 cola for en 10'er,
så
nytårsaften, så kunne de stå og sige,
lige
så mange
kroner. Og det er fordelen for at det tager. Vi kan måske, altså hvis jeg skal huske tilbage, så var der Arla, der smadrede løs på Tise i en ulovlig aftale med det gamle Metro. Den der lille kæde af sådan nogle selvstændige køber ind til overpris. Man tror, at man sparer momsen, eller hvad fanden det var. Har jeg ikke også stået derude med 10 pakker lakridspiber, hvor jeg kunne have købt dem billigere i Aldi eller et eller andet. Jeg tror, de er lukket. Det blev et kæmpe problem, fordi det var den store mod den lille, og Tisse havde ikke gjort noget. De har simpelthen, og det glemte forbrugerne. Jeg lavede faktisk lidt analyse på det. Kvinderne glemte det meget senere end mændene.
Ja.
Mændene var sådan lidt, ja. Nu, de har vist betalt en kæmpe bøde af Anna Thyssen. Slap nu af.
Ja.
Men damerne, de sagde, hvis jeg kan vælge, og der er Tisse, og der er Arla, så tager jeg Tisse. Ja. Så den blev faktisk, og Tisse brugte jo, og har jo, altså, var jo god til at bruge den der position som den lille, gode, sunde, eller hvad man skal sige, med nogle dyr, der var i bedre stand, eller hvad man skal sige.
Ja.
Og jeg tror, at den krise, den gav indløb til hele mælkekrigen og veganer og alt det der, hvor Arla simpelthen var for selvfed. Med skolemælk og alt deres shit, de har simpelthen ikke opdaget, at hvis der var nogen, der ligesom kunne noget, så var det i hvert fald nogle økologiske mælkebønder, der kunne noget andet.
Mm.
Men så det var jo heller ikke bare lige den der, der tog, det var ikke taget livet af Arla, men det er i hvert fald ikke, fordi Arla, altså på den måde har kørt med klatten siden, vel?
Nej.
Så det kan godt, altså forbrugerne kan godt stemme med, hvad skal man sige, fødderne, eller hvad skal man sige?
Der skal bare rigtig meget til.
Ja, det skal der. Og der skal mere til end tre russere med et pas.
Ja, det skal der.
Jeg har en anden sjov en, som også er sådan lidt, altså vi kan vel godt introducere begrebet Ukraine-washing.
Ja, det vil være fantastisk.
Fordi vi har jo, hvad har vi af washings?
Greenwashing, og hvad har vi
ellers? Pinkwashing.
Hvad er pinkwashing?
Nej. Det er, når man bruger sådan noget med, altså det kan være helt over i kvoter, eller noget, hvor man ikke er rigtig, altså hvor det er sådan noget kvinde noget, hvor
altså,
det ikke
hvor,
er der.
For at appellere til den kvindelige køns.
Ja, eller appellere til, at vi er federe end andre, fordi vi har, og så er det ingen skid. Altså pinkwashing er ikke kun for at appellere til kvinder, det gør de også,
okay.
Men det er også for ligesom at være mere samfundsvoke eller et
selvfølgelig,
eller andet,
selvfølgelig.
Så det er vel igen sådan noget, klimawashing har vi også.
Var de det? Var det, fordi jeg ikke vidste, hvad det var?
Ja, det var sådan, what, du kender alt, så var sådan, pinkwashing, men her sidder jeg i min pink bluse. Ej, Benjamin. Nå, det er godt, vi er forskellige også.
Ja, yes.
Nej, men så bruger jeg det jo nogle gange sådan, hvor jeg stopper alt muligt foran, fordi det kan, der er sådan andre, altså greenwashing er jo alt med klima, så den fylder vel mest af de der. Men så er der nu den nye Ukraine-washing. Og en, der har været ude og manifestere sig på støtte til Ukraine, det er den ultimative hanløve i løvernes hule, Jesper Buch. Han har skrevet på Instagram, jeg har bedt alle mine investeringer afslutte alt samarbejde med russiske virksomheder, med mindre det er helt vitalt for det enkelte selskabs overlevelse, skrev han i et opslag til sine 166.000 følgere. Og de bliver så kontaktet af Ekstra Bladet. Hvordan går det med det der? Og der må han så sige, ingen i min portefølje arbejder med Rusland. Jeg tror faktisk, han selv synes, det var sådan lidt kægt svaret, og det er også fint nok.
Ja.
Altså, det er jo efter better safe than sorry.
Ja.
Altså, lige meget hvad du laver, så kan du faktisk godt gå ud og sige, at du ikke vil have noget med Rusland at gøre.
Ja.
Hvorfor melder du ud på de sociale medier, at du ikke længere vil samarbejde med russiske virksomheder, hvis du i forvejen ikke har noget samarbejde med dem? Det var så før, jeg fandt ud af, at jeg ikke havde noget. Altså, det er jo heller ikke. Jesper Buch, han klar. Altså, jeg synes jo også, han var jo også typen, der, altså, han er jo hurtig på aftrækkeren, så det er vel hans.
Ja, det er jo hans position.
Ja.
Så det er sådan lidt, nå, ja, men han er bare better safe than sorry, som du selv har. Nu skal han bare lade mig sige noget dumt, ikke?
Jo, og det gør han vel det, som han. Hvorfor du ikke fjerner dit opslag? Bliver det ikke en gratis omgang? Jeg skal ikke arbejde med dem, og jeg mener heller ikke, at min virksomhed skal arbejde sammen med dem. Det er det, jeg skriver. og hvad de gør. Det er netop fordi, der ikke skulle være en gratis omgang af kvalme, at jeg ikke har listet alt det op, hvad der bliver gjort bag linjerne. Der begynder han, synes jeg, det har du ikke behøvet.
Nej.
Faktisk tror jeg, eller vi har vurderet, at Jesper Buch er stort nok til at sige, hold nu op.
Ja,
han skulle ikke have gået ind i det her. Nej, det, altså, det er jo lige meget, men han bliver sådan lidt, det lyder ikke særligt. Det er det, jeg skal ikke arbejde med dem. Og jeg mener heller ikke, at mine virksomheder skal arbejde med dem. Ej, det er ikke det, du skriver. Du skriver, at vi trækker nu alle.
Ja.
Altså, hvad er det for noget pjat?
Det er Ukraine-washing, han bliver nappet i dag.
Og så har jeg bedt alle mine partnere om at melde ind, hvad de gør for Ukraine. Og det er netop fordi, at det ikke skulle være en gratis omgang af kvalmerne, at jeg ikke har listet alt det op, hvad der bliver gjort bag linjerne. Nej, jeg bruger nu op.
Ja.
Det, man, hvis du havde noget rigtigt, så skulle du da skrive det, og lad være med at skrive det der gratis omgang. Ikke? Så pas på out there.
Men han er stadigvæk lige så populær blandt løvens huleseerne.
Ja,
og
CBS, dem der læser på CBS.
Ja, og min kæreste synes stadigvæk, han er helt fantastisk.
Ja.
Det er pisse
og Just Eat var en god, dengang var, altså Just Eat var for fedt.
Ja.
Det var før, man kunne andet end gå hen i en eller anden led grillbar og få det pakket ind i en eller anden dum pakke, og så var det iskoldt, når du kom hjem. Ikke? Hvad fanden han opfandt? Just Eat, han kan det alt, og når han sidder der i løvens hule, you have to like them. Jeg var engang til et eller andet, jeg tror det var Infomedia, der lavede sådan en, de laver sådan noget renommé shit. Hvem har fået flest? Altså det er virkelig kedeligt, og det er altid sådan noget nordisk eller et eller andet shit. Og der havde de så taget de der fire mænd, det var sådan noget Nipper, alle de der Grundfos, Danfos, Ørsted, der havde var i kamp om den her den mest citerede person, den mest kendte og sådan. Og så de vist dem på CBS, sammen med billeder af de der løvens hule. De kendte slet ikke de der. De kendte kun de der løvens hule. De siger måske, at de skal arbejde lidt med deres LinkedIn-profil af de der.
Ja, hvis det er vigtigt for dem.
Ja, hvis det er vigtigt for dem. Men det er i hvert fald, altså det er selvfølgelig også sådan et shortcut at tage CBS-studerende. Vi tænker, det er okay. Dem der. Men det er jo lidt sjovt, ikke?
Ja, ja.
At ham der er fra Nordjylland, ham der cool-typen, runner, cool-shop, wow, altså, det vil jeg altså skide på, når du har med detail at gøre, som han har, så leder man med smart, det
ja, ja.
Og han sælger varer på det.
Jakob Risgaard, ja.
Den der cool-runner, altså, jeg læste et eller andet sted, de kan dybest set udkonkurrere på snor på det der, altså med at levere til hele den der befordringsforpligtelse om, at alle mennesker har ret til at få et brev, ja, det på snor, inden for en måned eller to. Det siger de, at det kan det der cool runner gøre sådan her. Så de kører med klatten. Vi har sådan en lille krølle på halen. Altså, det er dig, der har snuset den op på dit fantastiske Twitter-sted. Jeg holder mig åbenbart til Ekstrabladet. Det handler om politikeren Henrik Dahl Benjamin.
Ja, og det er på Twitter. Helvedes foregår, eller Christiansborgs foregår. Det er helt fantastisk. Bare ganske kort. Han høvler ud på Facebook, at han er blevet kontaktet af en gruppe elever, der har projektdue om Ukraine og Rusland-krisen. De spørger om han ikke vil optage en video med, hvad han mener om Ukraine-krisen. Ikke? Så skriver han tilbage efter et minut. Find selv ud af det, det står i alle landets aviser. Så skriver de tilbage til ham efter et minut. Fuck dig nu, led ko. Og der smider han det så ud i forhold til, at han vil jo gerne vise, at de her unge mennesker, yes, hvor dysfunktionelle og hvor arrogante de er, de tillader sig at kontakte.
Og hvor dumme de er også egentlig. Ikke?
Altså, har de børn ingen forældre? Ikke?
Ja, og kan de ikke researche det?
Yes, og den danske folkeskole er noget lort, hvad det nu er. Altså den tilgang, ikke?
Jo.
Det er jo slettet nu.
Ja.
Eller også har han skjult det, for jeg kan ikke finde det længere på hans Facebook-side.
Jeg skal ikke finde det.
Men han laver et rigtigt selvmål.
Ja.
Altså, fordi folk de tænker, altså alle, bare lige, ubetinget alle kendisser og MF'er i det her land, de bliver kontaktet jævnligt af skoleleder, der er projektuge.
Ja.
Altså jeg får selv, og jeg er ikke kendis, men jeg får måske 3 mails om ugen fra folk, der er projektuge, der hedder. Ja. Og det er på det niveau, det er sådan noget, du er ekspert i sociale medier. Hvad mener du om sociale medier? Hvad er godt ved sociale medier? Hvad er dårligt ved sociale medier? Hvor er sociale medier på vej hen? Hvor mange brugere er der på Facebook og Twitter og sådan noget?
Altså fuldstændig. Man har du kan jo tale i 8 timer om det
man
der.
Man har lyst til at skrive tilbage til, just fucking Google it, ikke?
Ja.
Man har lyst til at gøre det, som Henrik Dahl gør.
Ja.
Og så det vilde det er, at så kunne man jo få det der fuck dig lidt ko tilbage, ikke? Og så vil man sådan tænke, ja, hvad så? Jeg møder alle de unge igen. Men han høvler det fandme også ud på sociale medier, for han er iskold, ikke?
Også det, de siger. Jeg prøver, det, de også siger fuck dig lidt ko, som jeg også synes er et fedt ordsamme, det er jo, at de har jo ikke mange lined op. Og de kommer jo tit for sent i gang, og inden vi svarer, jeg får dem jo også, så går der jo tid. Så når vi så svarer Google selv, eller Get a Life, så er de på skideren.
Du smadrer deres skoleprojekt.
Ja, de har jo ikke andre. Og jeg får også på kommunikation, men jeg får meget på sådan noget, hvad er feminisme?
Ja.
Altså, hvor jeg bare sådan, what the fuck, man? Det må jeg kraftigt mig selv finde ud af. Og hvad har du, altså, det går, altså første spørgsmål, nogle gange så er de så, vi har begrænset os. Hvad er feminisme? Har du selv oplevet seksuelle overgreb? Det er så der, vi er i de to, og jeg var sådan, wow, nu er der en 9. klasse i Nørre Møbberslev skole, der får, og de er slet ikke, de er bare sådan, når man ringer dem op, jamen jeg arbejder, må vi optage det? Det tror jeg, I skal.
Ja.
Og de ved ikke, hvad de skal gøre ved det, man siger vel. Altså, fordi det...
Men bare lige ganske kort forsvar for ham.
Ja.
Folk aner ikke, hvor mange mails man får af den der kaliber.
Nej.
Men den store fejl, det er, hvis man begynder at klynke over det. Han skulle heller bare have arkiveret det lodret.
Ja.
Nogle gange, så, altså...
Men ja. Han bruger det jo politisk til at sige... Fordi han er jo sådan med dannelse, og vi skal være bedre folkeskolelærer, ja. Og børnene skal være klogere og sådan noget. Han bruger det til at sige, de er så dumme som dør. Og så siger han det også til at sige, de er uopdragende, ja. Fordi fuck dig, led ko. Han siger, de siger ikke fuck dig, det jeg synes, der er sådan et...
Ja, nej, de skal...
De siger, det er sådan fire ord, der ikke passer sammen.
Nej, fuck dig, led ko.
Nå.
Vi spurgte jo Ken Hansen, som på fodbolddommeren, tidligere fodbolddommer, om han ville være med i programmet, selv udlægge den kritik, han har lavet af ham på Twitter. Men Ken Hansen kunne ikke.
Nej.
Det eneste, jeg skrev tilbage til Ken Hansen, det var bare, fuck dig, lød ko.
Det gjorde du altså også til dig, til mig, da jeg skrev. Så du har da taget ved lærer. Og jeg kommer også til at skrive til alle skoleklasser, jeg ikke kan nå at svare, fuck dig, lød ko. Det, jeg også undrer mig over som kvinde, det er jo det der ko, de skriver til en mand. For jeg troede egentlig, altså ko var da mest kvinder. Ikke? Ja. Men på denne note, er jeg virkelig glad for, at vi fik den med, fordi den er også sjovere end Jesper Buch næsten, selvom den nu også var lidt sjov. Holde tungen lige i munden i den næste tid. Jeg, der sidder og arbejder med strategisk med kommunikation på kæmpe plan eller ikke så højt plan, det er virkelig, tænk jeg godt om. Men altså, jeg vil sige, der er virkelig positivt over for, folk vil hjælpe. Altså, når folk gør det. Altså, der er ikke mange, der også virksomheder. Telmor var ude allerede hurtigt og siger, at man kunne ringe gratis. Der tænkte jeg, nu får de stryg. Det gjorde de ikke.
Nej.
Jeg havde så heller ikke tænkt på, at roaming var så dyrt.
Nej, men dem der gør det, hele koden her, det er, ja, tænk jer om, og så gør det op et oprigtigt hjerte. Og lad være med at tænke, hvordan får vi mest muligt reklame ud af det her? Fordi der skal nok komme reklame, hvis man gør det op oprigtigt hjerte. Ja. Så man behøver ikke at gøre det kun for reklame. Altså,
Og jeg havde en kunde, hvor der var meget sådan, at de var meget nervøse for at gøre noget forkert, men de ville gerne gøre noget. Og der, ja, det var sådan et hurtigt råd, altså fra hoften, det var, nu skal jeg faktisk først til at samarbejde med dem om noget andet, så jeg bare lige talt med dem inden, og så sagde jeg, men kig bare uden nogen opdager det, ligesom bare fjerne de russiske ting, i stedet for at gå på det der Ukraine. Og det var de bare sådan mega glade for, fordi så gjorde de noget.
Ja.
Og de produkter, det var fint. Så medarbejderne var glade, fordi så, man skal ikke underkende, hvad det betyder for medarbejderne.
Mm.
Det betyder altså rigtig meget, at man gør noget. Og vi er ligesom, synes jeg, i første bølge af det, som mange klimaaktivister har sagt, du kan ikke gøre alt, men du kan gøre noget.
Ja.
Den er blevet sådan meget, hvad hedder det, håndgribelig her, er den ikke?
Jo, altså i virkeligheden, at lad være med, de store linjer, lad være med at sige, at du ikke kan gøre noget.
Ja.
Gør det, du kan.
Og hvis ikke du kan noget eller vil noget, så hold din kæft.
Ja.
I hvert fald, hvis ikke du vil have ballade. Hvis du gerne vil ud og sige, at du synes, det er opreklameret, eller du bare fucking elsker Putin, så skal du da bare gøre det og sige, at det er synd.
Ja.
Men med disse ord, så siger vi to, gør vi ikke?
Jo.
Tak for i dag.
Ja, tak for i dag.
Håber, I hygger jer med podcasten og får et lille grin, og måske også lige tænker, det vidste jeg ikke. Det er i hvert fald det, vi gerne vil.
Og god bedring til Nordea-kunderne.
Det er inklusivt dig selv.
Ja, tak.
Hej, hej.